Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Oxfam ប្រកាសពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទ26ករណីមេធាវីម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការនិយាយកុហកជុំវិញករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីមូសុខួរស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីបកស្រាយរឿងសារឆ្លើយឆ្លងតាម Facebook ជាមួយនឹងនារីក្មេងៗព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋចិនបញ្ចូលវប្បធម៌ស្រារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សធម៌ Oxfam របស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាអង្គការបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទចំនួន26ករណីលោក Mark Goldring នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Oxfam បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភានៅក្នុងទីក្រុងឡុងអំពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់អង្គការមនុស្សធម៌មួយនេះលោក Goldring បានថ្លែងបន្ថែមថាយើងបានរកឃើញ26ករណីហើយយើងពិតជាចង់ឲ្យមនុស្សទំលាយប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះលោក Goldring បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅស្របពេលដែលសភាចោទសួរលោកជំវិញនឹងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលិកចំនួន7នាក់ដែលអង្គការនេះបានបញ្ជូនទៅប្រទេសហៃទីបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍រញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងតំបន់ការ៉ាបៀនថាបាននាំយកស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមកដេកនៅក្នុងផ្ទះដែលអង្គការអុកស្វាមជួលនៅក្នុងប្រទេសហៃទីកាលពីឆ្នាំ2011ហើយ3នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះបានគំរាមកំហែងសាកសីនៅអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតបុគ្គលិកចំនួន4នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារដោយសារប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរហើយលោក Roland Van Hoover Mirin ប្រធានអង្គការនេះប្រចាំប្រទេសហៃទីជាមួយនឹងបុគ្គលិក2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងលោក Goldring បានថ្លែងសំទោសទៅកាន់សភាក្នុងនាមតំណាងឲ្យអង្គការ Oxfam និងបាននិយាយថាអង្គការមនុស្សធម៌នេះនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានទៅនឹងការប្រព្រឹត្តថវិកាជំនួយទាំងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការ Oxfam បានថ្លែងសំទោសទៅកាន់ប្រទេសហៃទីនិងបានប្រកាសពីផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទរួមទាំងប្រព័ន្ធឆែកប្រវត្តិរូបបុគ្គលិកសំខាន់ផងដែរការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសស៊ើបអង្កេតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កំពុងធ្វើការចោទមេធាវីម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងថាបាននិយាយកុហកក្រុមស៊ើបអង្កេតអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Rick Gates អតីតជំនួយការយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពីករណីលាងលុយកខ្វក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់លោក Robert Mueller កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកមេធាវី Alex Van der Zwan និងរំពឹងថាលោក Van der Zwan នឹងសារភាពកំហុសរបស់លោកនៅក្នុងតុលាការក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះការិយាល័យរបស់លោក Mueller បានចោទថាខណៈដែលលោកមេធាវីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលក្រសួងយុតិធម៌អ៊ុយក្រែនបានជួលកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍កាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន Yulia Tymoshenko បានអះអាងថាលោកបានតាក់ទងទៅលោក Gates ចុងក្រោយបង្អស់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016លោកស្រី Tymoshenko ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំនិងបំពានអំណាចរបស់លោកស្រីនិងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែក្រោយមកលោកស្រីត្រូវបានគេជំរះឲ្យរួចទោសវិញ ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាលោក Van der Zwen បាននិយាយកុហកនៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកមិនបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសារអ៊ីមែលរបស់លោកជាមួយនឹងជនមិនស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មិនបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យរបស់លោក Mueller បន្ទាប់ពីលោកបានលុបវាចោលហើយនោះបណ្ដឹងប្រមទ័នដែលបានប្តឹងប្រឆាំងលោក Van der Zwen ក៏បានចោទប្រកាន់ថាលោកបាននិយាយកុហកអំពីទំនាក់ទំនងចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយលោក Gates និងជនមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានមានគម្រោងបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់និងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការបញ្យកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមភេរវកម្មដែលគ្រោះថ្នាក់នៅគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងពីទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ ឡារ៉ូវ បានថ្លែងថាយើងបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបន្តជំរុញសមត្ថភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងលោកខាវ៉ាចាអាសេហ្វសមាភិកីប៉ាគីស្ថានរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មគឺជាវិស័យអតិភិបមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកថាការចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកងកម្លាំងពិសេសរុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីឆ្នាំ2016និងបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកឡារ៉ូវបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងទាំងនេះផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់រុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានលោកបាននិយាយថាមានវត្តមានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយចំនួននេះកំពុងតែមានការកើនឡើងការនេះកំពុងបង្កើនហានិភ័យនៃអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពរវ៉ាន់ដាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតទៅលើពួកជនភៀសខ្លួនកុងហ្គោដែលបានដាតវ៉ាចេញពីជំរំរបស់ពួកគេតវ៉ាអំពីស្ថានភាពរស់នៅដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនពួកជនភៀសខ្លួនប្រមាណពី3000ទៅ4000នាក់បានដាតវ៉ារយៈពេល2ម៉ោងដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីជំរំខាស៊ីបាទៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មស្ថិតនៅខាងក្រៅការិយាល័យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងស្រុកខារុងហ្គីភាគខាងលិចប្រទេសរវ៉ាន់ដាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA សេវាអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនម្នាក់បានរងរបួសស្រាលពីការបាញ់នេះពួកជនភៀសខ្លួនបានទាមទារឲ្យមានការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងមួយទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយទេនោះពួកគេនឹងដើរត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញទាំងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការទាមទាររបស់ជនភៀសខ្លួននៅឡើយទេជំរំជនភៀសខ្លួនខាស៊ីបាគឺជាជំរំចាស់ជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងជាផ្ទះរបស់ជនភៀសខ្លួនកុងហ្គោប្រហែល 17,000 នាក់ជំរំនេះត្រូវបានបើកកាលពីឆ្នាំ1996សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកុងហ្គោដែលបានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាឌូលូរបស់ទូគីបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលបានបញ្ជូនទៅតំបន់អាហ្វ្រិនដែលជាតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកខឺតដែលកងកម្លាំងទូគីបានបង្កើនការវាយលុកអររយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះបានដកថយវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រមៀនដោយកំភ្លើងធំរបស់កងទ័ពទូគីមកកងជីវពលសេរីខឺតនិងលោករ៉ាមីអាដូប្រាមែនស្ថាបនិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីបានអះអាងថាកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានចាប់ផ្ដើមមកដល់តំបន់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារមុននឹងមានការវាយប្រហារព្រមានទាំងនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសសេរីបានបង្ហាញពីក្បួនរថយន្តមានបំពាក់កាំភ្លើងធំធ្ងន់ធន់ធ្ងន់ប្រហែល20គ្រឿងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនពីភូមិណូបុលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយពីក្រមមន្ត្រីទូគីអំពីការបញ្ជូនកងកម្លាំងទាំងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាហ្វ្រិនដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឈ្លានពានទូគីការបញ្ជូនកងទ័ពទាំងនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទូគីបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនអើចូលទៅក្នុងតំបន់នេះបើមិនដូច្នោះទេខ្លួននឹងធ្វើការសងសឹកត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើកងកម្លាំងនេះព្យាយាមការពារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខើត
អ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅបានតុលាការរំលាយបានចេញលិខិតចំហមួយជូនលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សកាន់អំណាចមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺឲ្យចេញមុខបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសារនិងវីដេអូដែលទៅបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីជាមួយនឹងស្ត្រីក្មេងៗជាច្រើនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងនិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចនិងជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងសារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនរូបបតាមលិខិតចំហមួយច្បាប់របស់អ្នកស្រីមូសុខហួរជូនលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានឈ្មោះនិងរូបក្នុងសារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនរូបដោយមានទាំងការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រីបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីដែលមានឈ្មោះនិងរូបក្នុងសារនិងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីចេញមុខបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះអ្នកស្រីមូសុខហួរថ្លែងប្រាប់ VOA ពីបរទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយនឹងសម្ដីពីអូនត្អែទាំងឡាយឃើញថាជាការធ្ងន់ធ្ងរណាស់រហូតទៅដល់ចង់សម្លាប់ខ្លួនទៅទៀតនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំរំបំផុតនោះគឺជាឃើញជាស្ដាយហើយស្ត្រីដែលរងគ្រោះពេលណាដែលអត់មានសុវត្ថិភាពអត់មានការការពារអាចមានទទួលរងគ្រោះដោយសារការចាក់ទឹកអាស៊ីតឬការសម្លាប់ហើយយើងឃើញថាស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីហ៊ានចេញមុខបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសារនិងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីរឿងអាស្រ័យទាំងនោះថារ
ឿងនេះគឺខ្ញុំមិនមែនចោទលោកហ៊ុនម៉ាណីទេខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីមកបំភ្លឺជាសាធារណៈហើយបើសិនជាអត់មានប្រកបទេរួមកម្លាំងទួលនីតិរបស់លោកអំណាចរបស់លោកនោះអាចធ្វើជាយុទ្ធនាការដើម្បីការពារស្ត្រីដទៃទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារទុនកម្មផ្លូវភេទរបៀបនេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនវីដេអូជាច្រើនត្រូវបានពួកអនាមិក hacker បង្ហាញជាសាធារណៈនិងចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ក្រោយការកាន់កាប់គណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវីដេអូមួយចំនួនបានបង្ហាញអំពីការឆ្លោយឆ្លងស្នេហានិងមេត្រីភាពរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងតារាស្រីស្រីក្មេងៗមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយក្នុងនោះមានការបង្ហាញពីរូបភាពស្នាមខំនិងស្នាមជាំលើដើមដៃរបស់ស្ត្រីក្មេងៗមួយចំនួនព្រមទាំងរូបភាពស្ត្រីម្នាក់កំពុងព្យាបាលជំងឺដែលក្រុម Hacker ទាំងនោះអះអាងថាជាស្លាកស្នាមកាត់ឡាងដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណីនៅមុនការបែកធ្លាយវីដេអូទាំងនោះលេខាធិការដ្ឋានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីបានប្រកាសថាគណនីនឹងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនម៉ាណីនិងហ៊ុនម៉ាណីត្រូវបានក្រុមជនអនាមិកវាយលុកយកទៅកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅក្រោយការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលើកលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមកពីមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានយុវជនប្រមាណជាជាង 10,000 នាក់ជាសមាជិកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទ
បើសិនជាចង់សម្ភាសដាក់លិខិតមកតាមនីតិវិធីមកហើយចាំជួបគ្នាទល់មុខគ្នាសម្ភាសល្អជាងខ្ញុំអត់ទំលាប់សម្ភាសតាមទូរស័ព្ទទេណា
VOA មិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីអឹងកន្ធាផាវីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីធីដាខឹសនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលកាដែលជាអង្គការធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសារដែលបានបែកធ្លាយដោយក្រុម hacker នោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាលោកហ៊ុនម៉ាណីគួរចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងសារដែលត្រូវបានគេបង្ហោះទាំងនោះ
ខ្ញុំអត់បានឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឆ្លាតរួចស្អាតកានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងពិភពលោកគេកំពុងផ្អើលពីរឿងដាក់បន្ទោសឬមកដាក់បន្ទុកទៅលើ បញ្ហាដែលកើតមានឡើងអំពីអំពើហិង្សាដូច្នេះខ្ញុំអត់បានឃើញខ្ញុំឆ្លាតបានប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាមនុស្សសាធារណៈជាបុគ្គលសាធារណៈបើសិនណាជាមានរឿងអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ឬមួយក៏បញ្យល់ហេតុការណ៍នឹងទៅតាមការពិតដែលគាត់អាច
ក្រោយការបែកធ្លាយវីដេអូនឹងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលចោទថាលោកហ៊ុនម៉ាណីមានរឿងអាស្រូវជាមួយស្ត្រីក្មេងៗជាច្រើនគេឃើញស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនស្ថិតក្នុងវីដេអូនឹងសារទាំងនោះបានចេញមកបកស្រាយលើគណនី Facebook របស់ពួកគេនិងថាពួកគេគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាធម្មតាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណីប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាមិនបានកែប្រែខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងខ្លឹមសារមាត្រា437ស្ទួនតែត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីការពារព្រះចេស្តាអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះទេនៅក្នុងការប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃអង្គារសូម្បីតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបច្ចុប្បន្នមិនបានបង្ហាញជំហរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងនេះទេលោកហូរ៉េស្មីនៃវីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីសភាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សមាជិកសភាចំនួន123រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញញឹកញាប់នឹងធ្វើឲ្យច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះបាត់បង់អត្តន័យរបស់ខ្លួនដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកសាងរដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយតែមួយប៉ុណ្ណោះដឹកនាំប្រទេសដែលការនេះគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងពិភាក្សារួចមកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានកំណត់យកថ្ងៃពុធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដើម្បីបន្តសម័យប្រជុំលើកទី11ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី3ដោយមានរបៀបវារៈពិនិត្យនិងយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា34ថ្មីមាត្រា42មាត្រា49មាត្រា53និងមាត្រា118ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងពិនិត្យនិងយោបល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកអ៊ុំសេរិតអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមិនមានការកែប្រែខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិលោកអះអាងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន47រូបបានទទួលយកខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងអស់នោះមកពិនិត្យហើយមិនបានផ្ដល់មតិឲ្យមានការកែប្រែខ្លឹមសារនៅមុនការប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
យើងសូមយោបល់គាត់ថាតើគាត់មានអីសូមកែប្រែមានយោបល់អីជួលទាស់ឬក៏អីទេក៏អត់មានទេគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រួតដល់អត់កែប្រែគឺអានឹងតាមការពិគ្រោះយោបល់ជាលីលាក់អសរទៅសមាជិកទាំងអស់គ្នានឹងមាន47រូបគាត់បានឆ្លើយថាគាត់ឯកភាពទាំងស្រុងដល់អត់កែប្រែហើយ
លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបគឺលោកទៀវវណ្ណុលក៏មិនបានផ្ដល់មតិជំទាស់ក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ផ្សេងទៀតតែបានផ្ដល់យោបល់អំពីការផ្ដល់ពេលវេលារយៈពេលខ្លីសម្រាប់ពិនិត្យរាល់ខ្លឹមសារនៃសំណើវិសោធនកម្មទាំងនោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក ទៀវវណ្ណុលសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាបកជំទាស់ក្នុងប្រសិទ្ធិបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាមិញលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេចក្តីស្នើឲ្យវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមប្រំពាត់ដែលកំពុងដំណើរការនេះកំពុងប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែសភាជាតិមិនមានសម្លេងពីភាគ3នៃសមាជិករដ្ឋសភាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ថាសេចក្តីស្នើឲ្យវិសោធនកម្មទាំងអស់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅពេលអ្នកនឹកដល់ស្រាល្អតើប្រទេសណាដែលអ្នកនឹកឃើញបារាំងអ៊ីតាលីចុះប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនអាចនឹងក្លាយជាប្រទេសប្រើប្រាស់ស្រាច្រើនជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ Wine Expo ដែលមានការតាំងពិព័រណ៍ស្រានាំមកគេមួយអ្នកនាងឈូវូបានទៅរដ្ឋ California ដើម្បីយកព័ត៌មានពីអ្នកផលិតស្រានិងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដកឈ្នុកដបចាក់ស្រាក្រលែងហិតក្លិននិងភ្លក់ឲ្យដឹងរសជាតិវិធីវិតម្លៃស្រាល្អទាំងអស់នេះក្លាយជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមចិនដែលកំពុងស្វែងរកស្រាថ្មីជំនួសស្រាបុរាណរបស់ចិនដែលធ្វើពីអង្គរ
现在别说在美国啊现在国内啊很多人都说呢
បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋចិនឈប់ផឹកស្រាសររបស់ខ្លួនហើយលែងចូលចិត្តស្រាអង្ករហើយពុះស្រាទំពាំងបាយជូរមានជាតិអាល់កុលគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែល្អសម្រាប់សុខភាពវាអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមដើរស្រួលមនុស្សប្រែប្រួលរហូត
មិនមែនមានតែលោកវាងម្នាក់ទេគិតអញ្ចឹងពលរដ្ឋចិនច្រើនជាងមុនបានទៅណាប៉ាវលីតំបន់ធ្វើស្រានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើង
It's interesting because
វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះទីផ្សារចិននៅណាប៉ាគឺជាទីផ្សារអន្តរជាតិដែលកើនឡើងបានឆាប់រហ័សបំផុតនេះបើយោងតាមស្ថិតិពី Visit Napa Valley ដែលជាការិយាល័យអ្នកដំណើរនៅណាប៉ា Valley ប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារអន្តរជាតិទី1នៅណាប៉ា Valley ឆ្នាំមុនប្រហែលជា 5% នៃភ្ញៀវទាំងអស់
កន្លែងដែលខានមិនបានសម្រាប់អ្នកទេសចរចិនគឺចំការស្រាទំពាំងបៃជូយ៉ាវហ្វាមីលីដែលលោកយ៉ាវមីងជាម្ចាស់ក្រៅពីល្បីល្បាញខាងបាល់បោះស្រារបស់លោកយ៉ាវក៏ត្រូវបានលោករ៉ូបឺតផាកឺអ្នកវិតម្លៃស្រាល្បីល្បាញកោតសរសើរផងដែរ
ស្រាធ្វើពីទំពាំងបៃជូខ្មៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស
់សាកលវិទ្យាល័យ California Davis នៅជិត100គីឡូម៉ែត្រខាងកើត Napa Valley មានកម្មវិធីល្អល្អសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃការដាំទំពាំងបៃជូផលិតស្រា
ទៅ我来讲是可以看到我们这个专业
តាមខ្ញុំដឹងពីមុនមិនសូវមាននិស្សិតជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំនិងក្នុងចំណោមអ្នកមកតាមខ្ញុំមាននិស្សិតមកពីចិនច្រើនជាងមុន
ប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ស្រាដែលល្បីល្បាញដូចនៅណាប៉ានិងបដូនៅបារាំងនិស្សិតចិនជឿជាក់ថាឧស្សាហកម្មស្រានឹងមានអនាគតល្អនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេ
ពលរដ្ឋនៅអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសចិនមានជីវភាពធូរធារជាងមុននេះជាកត្តាមួយ
中国现在其实葡萄酒才刚刚开始以及还有我们中之前有很多葡萄酒进口
ស្រាទំពាំងបៃជូនៅប្រទេសចិនទើបតែចាប់ផ្ដើមកាលពីមុនយើងនាំស្រាចូលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមានចំការទំពាំងបៃជូដែលកំពុងកើនឡើងវាហាក់បីដូចជាក្មេងទើបនឹងកើតដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើន
ក្តីសង្ឃឹមដែលនិស្សិតទាំងនេះមានគឺការងារដំបូងរបស់ពួកគេមិនមែននៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទេគឺបង្កើតតំបន់ជនបទផលិតស្រាថ្មីមួយនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេគឺប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពឆិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពឆិន្ដា
អរគុណលក្ខណាអង្គការ UNICEF បានប្រកាសថាប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសមានហានិភ័យខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ទារកដែលទើបកើតអង្គការនេះបានប្រកាសថាក្នុងចំណោមទារកទើបកើតចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានទារកស្លាប់មុនអាយុបាន1ខែចំនួន46នាក់អង្គការ UNICEF បានផ្សព្វផ្សាយពីការរកឃើញនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការយល់ដឹងជាសកលរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាសម្រាប់ទារកដែលទើបកើតនៅជុំវិញពិភពលោកយោងតាមរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនសូវទទួលបានជំនួយនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងទន្លេនោះទេរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅមានបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកសុខភាពចំនួន14នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋចំនួន 10,000 នាក់របាយការណ៍នោះក៏បានទទួលស្គាល់ថាចំនួនភាគរយនៃស្ត្រីដែលសម្រាលកូនដោយមានជំនួយផ្នែកសុខភាពក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើងពី 21% ទៅ 48% នៅចន្លោះឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2013របាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូនជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំដូចគ្នានេះបានកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលគឺពី 23% ទៅ 55%យោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងដាក់ក្រុមអាសានរូលអ៊ីស្លាមគឺជាក្រុមភេរវកម្មសកលលោកដោយសារតែក្រុមនេះបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូជិតព្រំដែនប្រទេសម៉ាលីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមនេះរួមមានការវាយប្រហារកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ទៅលើពួកយោធារបស់ប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូដែលបានសម្លាប់យោធាចំនួន12នាក់ដែលជាការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតប្រឆាំងកងកម្លាំងប៊ឺគីណាហ្វាសូក្រុមនេះក៏ត្រូវបានគេជឿថាបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2017ទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីស2កន្លែងនិងការសម្លាប់បុរស2នាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះម្នាក់គឺជានាយកសាលានៅក្នុងភូមិខុតហ្វាយ៉ាលការដាក់ក្រុមនេះជាក្រុមភេរវកម្មរបស់សកលលោកដោយក្រសួងការបរទេសគឺមានន័យថានឹងរាំងខ្ទប់រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ក្រុមនេះនិងហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយនឹងក្រុមនេះជាដាច់ខាតប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូដអាបាសកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិសិទ្ធអន្តរជាតិមួយស្ដីពីសន្តិភាពនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នេះដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកអាបាសបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែស្ដីពីប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជុំនឹងភាពជាប់គាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យយើងបោះបង់ចោលឬក៏អស់សង្ឃឹមនោះទេមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះបានបង្ហាញពីការគាំទ្រឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពីអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយលោកបានដាក់ចេញនូវទស្សនវិស័យរបស់លោកដែលជាអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាផែនការសន្តិភាព
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.